kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatatu. Hapa mambo yakiwa sawa, hali ya hewa sawa, na joto pia tunalo, lakini tunakushukuru popote ulipo katika VOA Express. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, ungana nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express tukikujuza mambo kem kem. Leo hii ikiwa ni Mei 14, mwaka ni wa 2018. Tutakuwa na ripoti nyingi kabisa zikigusa kila mahali hapa na pale. Kama tunavyofahamu, basi ni kwamba kutakuwa kuna kipengele kile cha barazani, ambapo jana ilikuwa ni siku ya mama, wanaita Mother's Day. Mama unampa heshima. Mama amekubeba tumboni miezi 9, lakini mama anatakiwa kupewa heshima kila siku. Lakini jana ilichaguliwa kuwa ni siku maalum. Lakini kina mama wenyewe pia wanasema kwa njia moja au nyingine wanajilaumu kwamba mtoto anapokosa malezi bora yeye ndio akulaumiwa. Basi ndio hayo yanayosema kwa kina mama.
Mzazi akae na mtoto nyumbani, amuelimishe, amuelezee ni kitu gani ambacho ni kizuri, ni kitu gani ambacho ni kibaya, ili mtoto mwenyewe ajaribu kuchuja ni gani alifate, ni gani asilifate.
Umesikia hiyo, Harrison?
Naam. Na kabla hata ya kuondoka zaidi, mimi nawatakia happy Mother's Day akina mama wote wanaosikiliza VOA Express popote walipo kutoka hapa Washington DC.
Japokuwa siku imeshapita, lakini bado waendelee.
Na kando na hayo ni kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa kuasa kuwarudisha vijana ambao walifuata dhana ambazo ni kali ama misimamo mikali, na kutoa mafunzo ya kuweza kuwabadilisha na kuwarudisha katika jamii na maisha ya kawaida.
Ubalozi wa Marekani unatoa mafunzo hayo kwa vijana. Lakini vijana wenyewe wameyapokea vipi mafunzo hayo?
Tumejifunza jinsi ya ni kujiprotect from hizo attacks, phishing attacks, na jinsi ya kuwa tu safe kwa mtandao.
Basi tutapata swala hilo kwa kina zaidi, tujue kwamba vijana wanapewa mafunzo gani na ubalozi wa Marekani kuweza kubadili na kuweza kuboresha maisha yao katika siku za usoni. Na tunapozungumza sasa hivi, kuna swala ama hatua muhimu sana inayoendelea kiulimwengu sasa hivi tunapozungumza.
Haswa ni kwamba taifa la Marekani lina furaha isiyo kifani. Hivi tunavyozungumza ni kwamba vyombo vyote vya habari ndilo swala linalozungumziwa hivi sasa, ni kwamba Marekani imehamisha rasmi ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem.
Kweli kabisa. Na tunapozungumza kuhusu kuhamisha ubalozi huo, ni kwamba kuna ujumbe ambao umetoka Marekani ambao sasa hivi sherehe hiyo inaendelea, lakini tetesi ni kwamba kuna fujo na kasi zinazoendelea katika ukanda wa Gaza tunapozungumza. Na wanasema kuna waandamanaji zaidi ya 1035 sasa hivi wanaopinga hatua hiyo.
Ripoti zaidi kuhusiana na fujo hizo, Harrison, ni kwamba wizara ya afya Palestina inasema kwamba wakati tukio hili linafanyika, vikosi vya Israel vimewafyatulia risasi na kuua Wapalestina takriban 7. Lakini mengi tutakueleza kadri ambavyo Express inaendelea kuchanja mbuga. Lakini moja kwa moja hivi sasa tuendelee kule mjini Mombasa kwake mwenzetu Salma Mohamed, ambaye anaripoti kuhusiana na ubalozi wa Marekani nchini Kenya unafadhili mafunzo kwa vijana nchini humo kuhusu uhalifu wa mitandao. Salma, kama unatusikia, hebu tupashe hicho kinachoendelea wakati huu katika mji wa Mombasa.
Na mshukran kamiti ya mujambo na Harrison huko na timu nzima ya VOA.
Na tujambo, Salma.
Alaikum salam, hali.
Hali poa kabisa.
Alaikum salam, Aida. Alhamdulillah, vitu na nyinyi niko.
Haya, tunaona Salma ametuacha upande mwingine, na ye yuko upande mwingine akizungumza na hicho ni vizuri. Maana tumemsikia Salma wakati mmoja anaweza kuzungumza na mtu upande huu na hali kadhalika akawa bado yupo na sisi hapa studio.
Hapo katika hali ya kuchangamuka Mother's Day, unajua bado nafikiri sherehe bado zinaendelea.
Haya basi, kuhusiana na hiyo ripoti ambayo tumekueleza kwamba Salma Mohamed anatuelezea ubalozi wa Marekani nchini Kenya kufanya mafunzo kwa mamia ya vijana nchini Kenya kuhusu uhalifu wa mitandao. Hebu basi tusikilize upande wa ubalozi wa Kenya unaelezea vipi kuhusiana na mafunzo hayo.
Tulianza hii program miaka miwili imepita sababu tulikuwa tusharealize that mambo ya security, cyber security iko sasa, sababu kila mahali ukienda kuanzia na M-Pesa, mambo ya Facebook na email, hizi vitu zote zina require security. Kwa hivyo tumerealize kama embassy, si tunajua mob kulingana na inchi tunamfanyia kazi mwa America, tushaelewa mambo ya security so much, sasa ni vizuri kwanza tu sambaza hiyo kwa Kenya. Sasa ndio tukaamua kwamba the first group to target ni vijana. This year na last year tumekuwa na hii cyber security as one of the things that the ambassador wanted to take out to the community. Na hata fake news for example, hizi vitu zote zinakuja kukosa kujua. Ingekuwa vizuri sana 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 kwangu, mimi nilikuwa na hope mambo ya laptops for schools ingekuja na hiyo mafunzo cyber. Ndio sasa mtoto akianza primary sasa aanze, sababu hiyo laptop for schools ilikuwa ianze mtoto akianzia hapo mambo ya security, akiendelea paka awe university student, huo ni mtoto uweze kumdanganya.
Basi pamoja na huyo kiongozi mmoja wapo kutoka ubalozi wa Marekani kule nchini Kenya akielezea hayo, hali kadhalika Harrison, kuna vijana wengi ambao wamepata fursa kuhudhuria mafunzo haya, na wenyewe wanaeleza kwamba mafunzo haya wamepokea vipi na yatawasaidia vipi katika maisha yao yajayo, ukiwa ambapo hivi sasa ni dunia ya teknolojia, dunia ya mitandao. Hebu tuwasikilize vijana hao.
Naona inafaa kufanyika. Hii ni like a step. Tungekuwa na more time day after day, tungekuwa like na more people wenye wako more aware na wanaweza hata kusaidia na huko nje.
Mimi I'm a software developer. Tunafanya kuunda website na kadhalika. Wakati tunatengeneza hizo website, tunafaa kujua jinsi ya kuziprotect na hizo attacks. Ndio maana nimekuja kusikiza hii training. Kuna accounts zinakuwa hacked sana sana Facebook. Mtu anapost content yenye si wewe na watu wanazafikiria ni wewe lakini si wewe. Tumejifunza jinsi ya nini kujiprotect from hizo attacks, phishing attacks, na jinsi ya kuwa tu safe kwa mtandao. Ni training poa, lakini pia wanafaa kuongeza more content, yani at least tujue, tufanye more practical jinsi tutajiprotect from the attacks na jinsi ya kuwa secure.
Mimi nimefanya information technology degree Maseno University, so karibia kila kitu ni vitu ambavyo nishakumbana nao shuleni katika ile hali ya kujifundisha. Kama jana nilikuwa katika Facebook and then unaona kuna mmoja inasema kuwa ebu andika find.com jina yako kisha uongeze hash, utaona ni njia gani wewe vile, yani utapitia kifo gani, kama ni ajali, kama ni kunyongwa, kama ni kuzama majini. Na mimi nahisi kuwa vitu kama hivyo si vitu vizuri, na ukiandika kwa mfano find.com jina yako hash, ukituma inakuletea kuwa kama ni Michael, kwambia Michael wewe kifo chako kitakuwa ni cha kuzama majini. Wasiwasi wangu ni kuwa ujui teknolojia kuna vile inazidi kuwa bora ili tuweze kuepuka mambo mengine. Lakini sasa cha kushangaza ni kuwa jambo jipe likiibuka ili iweze kutatua shida ile ya kitambo, kuna wale wahalifu sasa wale wa mtandao wanarudi wanakaa chini, yani ni kama wana redrawing board, wanasema tunaweza fanya vipi.
Haya, umesikia hayo? Mambo ya mitandao, mambo na vijana, hatua ni nyingi ambazo zinapigwa, na kuna mengi mazuri kupitia mitandao, na pia vile vile kuna mengi ya kuogofya kupitia hiyo mitandao.
Na tunavyozungumzia swala la mitandao inavyozidi kupanuka, teknolojia inazidi kukua, na ndivyo basi mambo yanavyozidi kubadilika siku hadi siku. Hapa Maryland, jimbo la Maryland. Tupo hapa mjini Washington DC, lakini tunazungumzia jimbo la Maryland ambalo linapakana
hapa tu karibu katika county ya Montgomery. Si ni hapa hapa. Wewe kabisa unajua mji wa Wheaton. Sasa pale nakupeleka kabisa polepole. Kuna supermarket ambazo kama kule nyumbani tunaziita supermarket ya Giant.
Ndiyo.
Sasa pale kuna jamaa siku ya Ijumaa jioni saa 1:30 na dakika kadhaa jioni, alionekana vizuri kabisa kwenye kamera tiba kwenye benki ya PNC. Sasa la ajabu ni kwamba tumesema ni Marekani, ni hapa Maryland, ni katika mji wa Houston, mambo yote Marekani. Kuna jamaa alipatikana pale, lakini sasa jazi ama sweta aliyokuwa ameiva ilikuwa ni ya Gor Mahia, timu ya mpira ya Kenya.
Ya Kenya.
Timu ya mpira ya Kenya. Sasa nataka uconnect yale mambo.
Maana tumetoka kwa masuala ya mitandao.
Ya mitandao.
Huko Kenya mafunzo mitandao, sasa tunakuja kuangalia masuala ya wizi hapa Marekani, lakini kwa sababu teknolojia imepanuka, basi huyo anayeshukiwa mhalifu
imeshaonyesha Gor Mahia. Sasa swali ni kwamba wachunguzi na wale majasusi wa hapa Maryland wametoa ripoti kwamba mtu yoyote atakaye patikana ama watu wasaidie kumtafuta huyu jamaa aliyekuwa na jazi ya Gor Mahia. Unajua sasa pale Gor Mahia naye inaashiria kidogo kidogo uKenya kidogo pale. Sasa nashangaa itakuwa ni mtu ambaye namfahamu, labda mkenya mwenye jazi ya Gor Mahia ambaye anafanya tabia hizi na inasemekana na mazoea ya kuibaiba kwenye benki, itakuwa ametuangusha sana.
Na polisi katika kuongezea hilo wametoa tuzo ya fedha taslim dola 10,000 za Marekani kwa yeyote yule ambaye atakaweza kutoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwa huyo mshukiwa au kibaka aliyekuwa anaenda kuiba kwenye benki moja hapa Marekani.
Nakwambia dola 10,000 mkamiti jamaa atapatikana. Jamaa atapatikana. Dola 10,000 atapatikana. Lakini tupate habari zingine za dunia.
Wizara ya afya ya Palestina inasema wanajeshi wa Israel wamewaua leo wa Palestina kadhaa, wakati maelfu ya Palestina walipokuwa wamekusanyika eneo la mpakani la ukanda wa Gaza, wakipanga kufanya maandamano makubwa ya kupinga kuhamishwa ubalozi wa Marekani kutoka mji wa Tel Aviv hadi mjini Jerusalem. Ofisa wizara ya afya ya Palestina wanasema watu 500 walijeruhiwa, wengi miongoni mwao wakiwa wamejeruhiwa kwa kupigwa na risasi.
Mamia ya wafuasi wa mhubiri wa kundi la Kiislamu la Washia Muqtada al-Sadr wamejitokeza kwenye barabara za Baghdad wakisherehekea matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Tume ya uchaguzi ya Iraq imetangaza matokeo ya awali kutoka nusu ya mikoa ya Iraq yanayoweka muungano wake wa Al-Sadr katika nafasi ya kushinda uchaguzi huo. Kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kishia linaloungwa mkono na Iran, Hadi Amiri, alikuwa katika nafasi ya pili baada ya kuhesabiwa zaidi ya 95% ya kura zilizopigwa katika majimbo 10 kati ya 18 ya nchini Iraq. Matokeo hayo ni ya awali na pigo kwa waziri mkuu Haida al-Abadi, ambaye licha ya kuingia kinyang'anyiro hicho akionekana kama mgombea wa usoni, anashika nafasi ya tatu kulingana na matokeo yalivyo sasa.
Polisi ya Indonesia imesema kwamba familia ya watu watano imeendesha leo shambulio la kujitoa muhanga dhidi ya kituo cha polisi katika mji wa Surabaya na kujeruhi watu 10. Viongozi wanasema miongoni mwa waliojeruhiwa ni raia 6 na ofisa wa polisi 4. Shambulio hilo lilolenga mji huo wa pili kwa ukubwa linafuatia lingine lililoendeshwa jana Jumapili katika mji huo huo wa Surabaya na familia ya watu 6 waliojitoa muhanga kwa kulipua mabomu na kisha kushambulia makanisa na kuua watu 13 na kujeruhi wengine 41.
Na aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na vile vile kiongozi wa upinzani Raila Odinga anaelekea nchini Uingereza kwa ziara ya wiki moja anayotarajiwa kuwahutubia wanafunzi katika vyuo vikuu vya Cambridge siku ya Jumanne kabla ya kuwahutubia wanafunzi wa chuo cha kikuu cha Oxford siku ya Alhamisi, na baadaye kukutana na waziri wa Uingereza kuhusu masuala ya Afrika ofisini mwake. Odinga anatarajiwa kuzungumzia hali ya kisiasa nchini Kenya, hasa mkutano kati yake na Rais Uhuru Kenyatta.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Tunaenda moja kwa moja kule Mombasa nchini Kenya, ambapo mwenzetu Amina Chombo ameandaa taarifa ambapo kina mama wanasemaje kuhusiana na majukumu yao ya kuwalea watoto katika njia za ukweli na maadili.
Mm-hmm. Kwanza kipindi hichi cha
Mother's Day ambapo tumetoka kusherekea jana tu. Mm-hmm. Sasa leo kina mama wanazungumza majukumu yao ya kuwalea watoto katika njia za ukweli na maadili, ambapo hali kadhalika pia wapo watoto wenyewe wakizungumzia kama zikiwepo lawama kwa watoto vulana kugeukia masuala ya ujambazi.
Naam, shukrani sana. Leo barazani tunaangalia swala zima la kupotoka kwa watoto, ambapo ripoti bado zinazungumziwa kwamba watoto kati ya miaka 12 hadi 19 tayari wamejiingiza katika utumizi wa madawa kulevya, uhalifu hapa katika pwani ya Kenya na maeneo mengine nchini Kenya. Jambo hili limekuwa lazua mjadala na hofu miongoni mwa malezi ambayo watoto hawa wanapatiwa. Nazungumza na kina mama hapa kutaka kufahamu, je, ni wapi ambapo kina mama wamekosea.
Naam, kwa majina anaitwa Zainab Chitsa kutoka Zainab Chitsange Foundation. Sema kweli, watoto wetu kweli venye Dalamina amesema, mama ndiye kila kitu. Lakini nono moja tu mama huwa anasahau hapa nyuma ni kwamba kupatia mtoto time, ule muda wa kukaa na mwanawe, mwana afahamu mama vizuri, alafu mama naye aweze kufahamu mwana vizuri. Sasa inapata kuwa mtoto naye pale kando anaanza sasa kufundishwa na ulimwengu. Majukumu yanatuzidi hali ya kwamba kukaa nafasi ya watoto wetu kana kuwazungumzia, kuelewa kama zile zama za kitambo. Wambua kitambo kulikuwa ikifika jioni akina wasichana na mabibi zao kule kando, hawa vulana nao na mababu zao kule kando, wanaambiwa, wanaambizana, wanaelimishwa. Utapata ule wakati ule ilikuwa tofauti na huu wetu. Kila mtu yuko mbioni. Na mtu akirudi nyumbani, WhatsApp, Facebook za tusubiri. Sasa unapata mtoto naye anafuata njia ya internet sasa.
Kwa majina ni Asha Bakari Chimwere. Kina mama tumejisahau mahali, kwa sababu kama vile ambavyo ametangulia mwanzangu akasema, zamani tulikuwa tunakuwa pamoja. Hata mimi mwenyewe babangu aliwahi kuniweka pamoja na wadogo zangu na tulikuwa tunapewa zile hadithi. Lakini siku hizi kina mama tumekuwa wakali kupindukia. Na mtoto yote saa hizi kwa sababu za haki za watoto vile ambavyo zimepewa kipao mbele, watoto wameachiliwa mpaka kule kwa mzazi akae na mtoto nyumbani amuelimishe, amuelezee ni kitu gani ambacho ni kizuri, ni kitu gani ambacho ni kibaya, ili mtoto mwenyewe ajaribu kuchuja ni gani alifate, ni gani asilifate. Tunajaribu kulaumu watoto wetu, lakini ni sisi ndio wa kulaumiwa, kwa sababu yule mtoto anapocheza kule nje pia humwangazii marafiki zake ni kina nani. Akikwambia yuatoka, humwangazii pia yuatoka yuenda wapi. Maadamu yeye ametoka ndio hivyo ashatoka, hata ukiulizwa ameenda wapi wasema ameniambia yuatoka. Na pia kuna watoto wengine hawaagi majumbani, na pia wakija hawaulizwi.
Lakini hapa huwa kuna gapu moja huwa imepotea. Ule mtoto kuweza kujua hisia za mama. Mamangu mimi napofanya hivi, je, mamangu huhisi vipi? Na mienendo nikishika mwenendo huu mamangu atahisi vipi? Nisiposhika mwendo huu mama atahisi vipi? Pale kuna disconnection fulani huwa haiko baina ya mzazi na mtoto. Lakini ukikaa pale unapiga na mtoto wako, unamuelezea kule ulikotoka, mahusiano yako baina wewe na baba yake. Aelewe kumbe mama nje ilikuwa ni hii. Kumbe maisha, maana sisi akina mama huwa kuna njia ya kutoa kama hadithi, unaongea na mwanao alafu anaipata. Sasa ule mtoto akipata vile, akikaa mwenye atatafakari.
Aya, mambo ndio hayo.
Mm-hmm.
Una baadhi ya lawama wazazi wanaona kama kweli labda hawalei vilivyo, na wanasema kwamba labda maadili pia yamepotoka katika ulezi wa sasa hivi.
Na pengine mapenzi kwa mtoto yakizidi sana, unashindwa hata kumfunza kizuri na kibaya. Chochote kile anachofanya kama mzazi unaona ni kizuri tu, lakini kwa upande mwingine ndio kinaenda kombo kwake.
Haya basi, VOE Express kama kawaida yake lazima tuangalie masuala ya muziki, na sasa hivi tunaelekea nchini Kenya ambapo Benito Leisure anasema Shebela Shebela kutoka Washington DC. VOA Express. Benito Leisure. It's drama.
Kuna kupendwa na kuhurumiwa, tabu jamaa na kuwa baba kibaba na hela ya mezaga tamasarari yashaliza dakitari musuma bari mwana rafare nigiza kwenye safari kama kamari mchezo wa tare
leo unaitwa baby mapenzi kizunguzungu
kesho aliaga baby mapenzi kizunguzungu kafurahia kakubalia jana ukamukisia kambwagia akasinzia leo anakutania na kuwatia bakunalia yule ulokumbatia kamutadia bakunalia
mambo unaona mnazungumza kabisa ni mzuri maana mpaka mkaona mziki unaisha
ngoma tunasema
bado mnaendelea kuongea
shebela shebela ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. moja kwa moja namuona Sunday Shomari. Ameshaingia Sunday.
Umesahau, sema amekushajaa tele kama pishi la mchele.
Sasa pale mwenyewe wajua lakini hebu nieleze Sunday mambo yapi basi ulio unataka kuyaangusha mazito siku ya
vitu vinavyoendelea kwenye anga au tasnia ya burudani.
Haya,
mwishoni mwa juma darzeni ya wanawake waigizaji wa filamu. Darzeni waliingia kwenye red carpet kule kwenye zulia jekundu, sio la mkamiti la VOA bali zulia jekundu kule Ufaransa kwa tamasha la filamu la Cannes. Mambo yalikuwa mazito kwa kweli. Wanawake hawa wakiongozwa Jane Fonda, Salma Hayek na Marion Cotillard waliongoza wanawake wenzao patao 82 ambao waliandamana kutoa ujumbe wa kupinga manyanyaso ya kingono dhidi ya wanawake, kama mnakumbuka ile hashtag ya #MeToo ambayo ilitikisa Hollywood mwaka jana. Au sivyo? Sasa basi Kate Blanchett alisoma hotuba ambayo ilikuwa imeandaliwa kwenye red carpet hiyo, na idadi ya waandamanaji hao ilikuwa imewekwa makusudi, ikiwa ina maana kwamba ikiwa idadi sawa ya filamu ambazo zimeongozwa na wanawake watayarishaji, yani madirekta wa filamu wanawake wako 82 ambao wamefanya katika zile filamu za Kenzi, kwa hiyo wakaamua na hao 82. Basi tukiacha huko Ufaransa, tuangalie nchini Tanzania. Huko nchini Tanzania kama mnaofahamu, wengi wanaojua tutasema najua kwamba unajua, lakini mwanamke au msichana mwigizaji wa filamu Lulu Michael ambaye alikuwa kifungoni kwa kosa la kuua bila kusudia ameachiwa kupata kifungo cha nje. Nimezungumza George Jogopa atueleze zaidi yalivyo mambo kule.
Sande, ni kwamba habari kubwa sasa ni kutoka gerezani kwa msanii mashuhuri Lulu aliyohukumiwa mapema mwaka uliopita alipokutwa na hatia ya kuua bila kukusudia kwa mpenzi wake Steven Kanumba. Sasa mwishoni mwa wiki msanii huyu ametolewa nje ya gereza la Lukonga na amepewa adhabu. Sasa amepunguzwa adhabu, atatumikia kifungo cha nje. Akiwa nje atakuwa akifanya shughuli za kijamii kama kutimiza sehemu ya adhabu yake aliyopewa na mahakama kuu mwishoni wa mwaka wa jana, na baadaye magereza ilitoa taarifa ikifafanua kile kilichofanyika. Imesema kwamba msanii huyu baada kuonyesha tabia njema, kwa sababu hilo amepewa msamaha wa rais aliotoa wakati wa maadhimisho ya miaka 64 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hivyo mwishoni mwa wiki Lugu yuko uraiani akitumikia adhabu ya nje ya gereza.
Haya, asante sana. Kama mlosikia George Jogopa akieleza kwamba sasa huyo mwigizaji maarufu wa Tanzania Lulu Michael yupo uraiani akiwa kwenye kifungo cha nje. Basi ni hayo tu yanayotamba katika mambo ya burudani kwa siku leo.
Asante sana Sande. Pia hiyo ni taarifa ambayo watu wengi labda hawakujua kwamba Lulu sasa yuko nje, akiwa katika kifungo cha nje. Ni sawa sawa basi.
Na inatamba kulikweli pia kwenye mitandao sasa.
Kidogo kuna swali ambalo sisi huuliza mara kwa mara kupitia VOA Express, na kwa na swali ambalo kuuliza wewe, tukauliza, unakumbuka kwamba mwisho wa juma yalikuwa ni maadhimisho ya kifo cha Bob Marley, mwanamuziki wa reggae. Na tukauliza swali la leo lilikuwa ni kwamba, je, wewe unamkumbukaje Bob Marley?
Mengi yameelezwa. Prince Shaboka anasema muziki wake bado unaishi japo yeye hayupo tena. Unadumu na utaendelea kudumu vizazi na vizazi, maana alikuwa na kipaji cha kipekee na alikuwa anajua anachokifanya.
Fausto Mbeva anasema ndio namkumbuka kwa vibao vyake vizuri vizuri kama vile Exodus, Still Up, No Woman No Cry, Zimbabwe, Freedom Song na muziki mingine ambao kila siku naisikiliza.
King Sofa anasema hatunaye, lakini mziki wake utaendelea kudumu na vizazi vijavyo vitaendelea kusoma na kufahamu. Haya basi, naona mwingine tena huyu Onesfori Omar Mushi anasema siwezi kumsahau Bob Marley kamwe, kwani muziki wake umenifunza jambo kwangu mimi. Naona
sawa sawa kabisa.
Muda unakimbia kweli kweli. Harrison, wakati tunazungumza haya, ili tukio la Marekani kufungua rasmi ubalozi wake kule mjini Jerusalem linazidi kuzungumziwa na kuonyeshwa kila mahali hivi tunavyozungumza. Ni kwamba yule Jared Kushner
amemaliza kuzungumza sasa tu muda mfupi tukiwa tu
hapa kwa rais Donald Trump. No. Ndio amemaliza kuzungumza ile hotuba yake ya ufunguzi. Na pengine msikilizaji utajiuliza kwa nini haya yametokea. Inafuatia ile uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa Desemba mwaka jana kuitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel, hatua ambayo ilighadhabisha Palestina na nchi nyingine za Kiislamu.
Kitu kingine ambacho kiko kwenye kumbukumbu za historia kidogo, ukirudi kwa mujibu wa mtandao wa CNN Politics, ni kwamba wabunge ama wajumbe wa Marekani mwaka wa 1995 walipitisha sheria iliyoruhusu Marekani kutoa ubalozi wake kutoka Tel Aviv kuingia Jerusalem, lakini marais wote waliochaguliwa kuanzia hapo wakawa kwamba wanaahirisha hatua hiyo wakisema kwamba ni kutokana na sababu za kiusalama. Lakini sasa wakati wa utawala wa Donald Trump amechukua hatua hiyo na kusema kwamba ubalozi mara moja upelekwe Jerusalem. Kwa hivyo ni sheria ambayo ilipitishwa pale mwaka wa 1995.
Na vile vile kumbuka kwamba waziri wa fedha wa sasa wa Marekani Steven Mnuchin yeye amesema kuhamisha ubalozi wa Marekani Jerusalem ni suala la usalama wa kitaifa. Kwa hiyo hicho ndicho kipaumbele chao.
Swala lingine ambalo pia kidogo Afrika linaonekana kwamba limetia fora na kustusha watu ni nchini Uganda, ambapo mzee mmoja ambaye ni tajiri mfanyabiashara mwenye miaka 80 amemuua mke wake wa miaka 30.
Kisa na maana?
Kutumia bunduki. Kisa ni na maana ni kwamba huyu mke wake wa miaka 30 amekuwa akimshinikiza utanipeleka lini nyumbani kwa watu wetu na unijulishe kama mke wako. Yule naye akawa kwamba hataki, kila wakati anaahirisha, lakini hasira zikamshika. Akamfiatulia mkewe risasi kifuani. Lakini alipogundua kwamba amemuumiza vibaya akajuta, naye mwenyewe akajipiga risasi kwa nia ya kutaka kujiua. Bahati mbaya hakufa, lakini watoto wanaeleza kwamba walishuhudia yote yale, wakasema kwamba baba, wewe ulimpiga risasi mama na ukajipiga risasi. Ni jambo la kuhuzunisha, lakini pia la kustua kwamba mtu atakasirika tu na kumiminia mwenzake risasi.
Ndio masuala ya mapenzi, Harrison, hayo. Basi hatuwezi kujua kwa nini kafanya hivyo, lakini kinachoelezwa ndio hicho kinaelezwa. Yeye nafsi yake anajua kwa nini aliamua kufanya hivyo. Msikilizaji, VOA Express haina la ziada kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi
nami Harrison Kamau nikikutakia jioni njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.